Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Päästeminutid. Päästeminutid toob teieni G4S. Sinu eest valvel.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad, eetris on päästeminutid ja stuudios saatejuht Margus Kiiver. Täna räägime kahel teemal. Alustame saadet naabrivalve teemal ning saate teises pooles vaatame juba tegelikult pilguga kooli algusesse ja telefonil on meil siis Maanteeametist Urve Sellenberg, kellega räägime lastest ja liiklusest kooli eel. Aga nagu öeldud, saate esimeses pooles siis räägime naabrivalvest ning naabrivalve alustas aastal 2000, seda siis kodaniku algatuse korras ning eesmärgiks oli siis tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas ja võibolla esmalt ja esmane selline missioon tundubki olevat see, et hoida pilku peal sellel, kas naabritel ikka kõik on korras ja ega kurikaelad nende varakallale ei kipu, siis tegelikult võibolla laiemas plaanis võiks öelda, on naabrivalve eesmärk olnud ka see, et natukene suurendada inimeste suhtlust kogukondas ja kindlasti loomulikult üks ja põhiline on ikkagi see, et see kogukond elaks turvaliselt. Ja telefonil on meil Indrek Randmaa, naabrivalve tegevjuht ja esmalt me räägimegi natukene sellest, kuivõrd jõudsalt on siis naabrivalve piirkonnad Eestis kasvanud.
Naabrivalve piirkondi tuli meil üsna ohtrasti juurde just siin masuaastatel. Tundus, et inimesed hakkasid rohkem muret tundma oma varanduse ja heaolu pärast. Et on küll, jah, et neid plakatid on üsna palju ja need torkavad silma, eriti siin põhjapool on neid rohkem, et lõunapool on neid natukene vähem, aga loodame ka seal pool, et tekib juurde.
Ega ta vist tegelikult nii oli, et alustati Tallinnast ja siis hakati vaikselt edasi minema ja nagu siis praegusel hetkel ka ütlesite, et lõunapool on küll natukene vähem ja kui ma vaatan siin teie kodulehekülje pealt seda kaarti ka, siis tõepoolest siin Tallinna ümbruses ikka endiselt päris palju neid naabrivalve piirkondi on.
Ja täpselt nii see on. Tallinnast sai see ürituste alguse ja niimoodi on ta vaikselt hakkanud levima üle Eesti, et inimesed teevad siin ja sealpool ja märkavad ja helistavad meile küsivad, nii et alati anname nõu ja vastame ja ikkagi see liitumine eeldab ka sellist aktiivset inimgruppi, et kes tegelikult ise ka tahavad oma turvalisusest seista ja midagi ette võtta, et siis nendega on nagu juba parem koostööd teha ka.
No kindlasti on teieni jõuab selline informatsioon ka, et millistel põhjustel siis naabrivalve piirkond sinna ühte või teise kohta tekib. Mis sellised levinumad põhjused on oma vara kaitsmine, ma eeldan?
Jah, et alguse nad saavadki, noh, väga paljuski on juhtunud niimoodi, et on olnud mingisugune tegu ära ja siis keegi inimestest seal piirkonnast, keda see lähemalt puudutab, ka siis trotsist või otsib võimalusi, et mida ette võtta ja siis leitakse ka naabrivalve, sest naabrivalve on selline kodaniku algatuslik ja ta ei ole, noh, kuidas öelda, selline kommerts eesmärke teeniv ettevõtmine ja ta on ka nagu selline kõige lihtsam, kõige odavam variant inimesele, mida üldse nagu saaks ära teha ette võtta.
Võibolla siin kohal, enne kui edasi läheme, natukene selgitaks naabrivalve olemust ka edasi, et noh, paljud võibolla peavadki seda silmas, et nagu suuremates kortermajades on alati keegi mõni selline pensionär, kes kusagil akna peal vaatab ja näeb kõike ja teab kõike. Mis nagu selline naabrivalve olemus ja põhimõtte on, millistel alustel ta toimib?
Jah, et ta toimibki põhimõtteliselt naabrite sellisel heal koostööl. Ja tihti on ka nii, et need, kes on juba liitunud, need, kes veel ei ole liitunud, ütlevad, et nendel see naabrivalve isenesest toimib. Et siis ongi seal vastakaid arvamusi, et milleks seda naabrivalvet siis veel on vaja nagu tähtsustada või liituda või nii edasi. Aga see liitumine ikkagi annab inimestele lisaks veel lepingu, kus on kokku toodud kõik kohustused uuesti. Need kohustused ei ole midagi uut, need on kodanikul kohustus, ametitel ametikohustus, et need on lihtsalt nagu seal üle käidud ja muidugi ka märgistuse siis need plakatid piirkonda ja edasises tegevuses võimalused saada meie käest koolitusi, oma liikmetele pakume tasuta koolitusi, turvalisuse seonduvaid, nii et noh, tegelikult neid boonuseid on oma jagu, kui sellest asjast tahta aru saada ja endale nagu selgeks teha, et mis siis kõik on.
Ja ega tegelikult sinna ma tahtsingi jõuda, et üks asi on loomulikult see, et kui see kas külades või siis sellises asumites see naabrivalve toimib ilma naabrivalvega liitumata nii kui nii, siis mingisugused sellised kuidas me seda ütleme, tõepoolest lausa boonused võiksid ja ilmselt nagu te ütlesite ja. Ka on, et mis siis nagu annavad natukene juurde ja see kindlasti võiks olla ka üks selline põhjus liituda naabrivalvega, sest noh, okei, me räägime asjad asjadeks, aga selline teadmised ja kogemused, mida siis teiste naabrivalve piirkondadega vahetades, ma arvan, et see on nagu see kõige väärtuslikum valuuta.
Just, täpselt nii ongi. Et me saame inimesi harida, me saame nendele anda teadmisi juurde, et kuidas oma turvalisusest seista, mida ette võtta, kuna ette võtta ja kuidas naabritega kokku leppida, et see on kõik see, mis ongi see väärtus lõpuks kokku.
Ma vaatan nüüd seda kaarti praegusel hetkel, mis siin teie koduleheküljel on ja noh, ega ma mõnes mõttes väga ei imesta, vaatan, et saared on siin naabrivalve piirkondades üsnagi tagasihoidlikult esindatud. Saaremaal vist endiselt kehtib veel ka paljudes kohtades see reegel, et kui luud on ukse peale pandud, siis järelikult pole kedagi kodus. Et...
Jah, on küll vist niimoodi, et muidugi saartelt meil on sellel suvel ka väike tagasiside olemas ja seal on isegi meil olnud mõned koosolekud huvilistega. Niimoodi, et loodame, et tuleb sinna sektoreid juurde. Et Saaremaal minu arust peaks olema ka mõned üksikud, aga mitte palju.
Teisalt vaatan nüüd hoopis teisele poole Eestimaale Ida-Virumaale, et seal on naabrivalve asustus üsna kõrge, et kui siin näiteks noh, Tallinn kõrvale jätta, siis võrreldes ülejäänud regioonidega ikka päris korralikult esindatud.
Mm-hmm. Jah, on küll, aga Ida-Viruga on natukene halvasti, et seal on kuidagi see alguse saanud see naabrivalve ka võibolla siin siis algusaastatel juba, aga nende selline tegevus on nagu tagasihoidlikumaks jäänud, et siin Tallinna ümbruses ja Harjumaal on nagu väga aktiivseid sektoreid, kes nagu tõsiselt tegutsevad ja annavad ka tagasisidet.
Kui nüüd rääkida suvisest ajast, siis palju on teil selliseid kogemusi, et näiteks kodanikud, kes elavad naabrivalve piirkonnas juba mõnda aega ja omavad näiteks suvekodu kusagil teisel pool Eestimaad, et kas nad on ka selle mõtte idee ja naabrivalve piirkonna näiteks viinud oma suvekodu piirkonda, kus tihti peale ka sellised asumeid on ikkagi olemas ja tihti peale juhtub ka nii, et näiteks talviseks ajaks jääbki sinna üks-kaks peret heal juhul elama.
Jah, et seda võib täheldada küll, et inimesed, kes on juba naabrivalves noh, kuskilt tulnud või liitunud noh, kas oma kodupiirkonnaga ja kui neil on veel kuskil noh, kas suvila või maakoht, siis üldiselt nemad on need initsaatorid, kes ka sinna selle naabrivalve viivad.
Üks asi, mis nüüd kindlasti, ma usun, üht-teist hakkab mõjutama, on see, mis on räägitud nüüd päästekomandode vähendamisest teatavates piirkondades, et mis te ise prognoosite, kas näiteks ka seal selline naabrivalve tegevus, näiteks kas või kooskõlas vabatahtlike pritsimeestega või ühes koos hakkab liikuma ja kas see oleks ka selline üks hea lahendus sellistel väiksematel piirkondadel asjadel pilku peal hoida?
Jah, seda küll, et see eeldab jällegi sellist aktiivseid inimesi, et kes ise on nõus nagu panustama ja ette võtma ja õnneks neid aktiivseid meil ikkagi on üks jägu. Et ma saan küll, et sellise tegevus võib areneda edasi.
Lõpetuseks, kui nüüd on tekinud siin huvi inimestel ja võibolla on tõesti siiamaani nendest siltidest mööda sõitnud ja mõelnud ja vaadanud ja nüüd siis praegu hetkel võibolla selle raadiosaate mõjul, et peaks nagu oma naabruskonnas ka ikkagi naabrivalve piirkonna tegema, siis mida need inimesed nagu tegema peavad, mis selle aluseks on, mis need ees ootab?
Põhimõtteliselt, kui on juba seal naabritega nagu suhtust olnud ja räägitud sellest ja on inimesed natukenegi teadlikud, siis võib kutsuda Eesti naabrivalve poolt kohale kedagi, kes räägib siis lähemalt, et korraldada sellise esimese koosoleku, kui siis meie inimene tuleb ja räägib asjadest natuke ja siis saab edasi otsustada, et kes saab siis olema sektorivanem, kogutakse allkirjad, meie siis vormistame ette lepingud juba edasi ja niimoodi ta läheb.
Ja siis juba edaspidi võimalus suhelda teiste naabrivalve piirkondadega, ammutada nende poolt saadud kogemusi ja kõike muud?
Jah, et teiste piirkondaga suhtlemiseks on üldiselt meil nagu sektori vanemad, et nemad annavad tagasisidet ja saavad ka oma vahel ühendust võtta. No muidugi meie saame vahendada neid kontakte, et üldu konkreetne piirkond, kes liitub, nemad saavad põhimõtteliselt siis enda omavahelised kontaktid ainult, et seal jagatakse kõikide naabrite vahelised kontaktid, aga kui on huvi suhelda teiste kogemusest saada infot, et siis loomulikult seda me saame teha.
Ehk päris lõpetuseks, Indrek Randma, saame öelda seda, et kindlasti tasub pilk peal hoida ka sellel, mis siis naabrite juures toimub või kui midagi kahtas seal toimub, seal kindlasti teatada sellest politseile ja kui on naabrivalve piirkond, siis ma arvan, et siis juba seal elavad inimesed teavad täpselt, kuidas sellistel juhtudel käituda ja toimetada.
Absoluutselt, naabrivalve piirkonnas on inimesed saanud juba seda informatsiooni koolitust, nad teavad, kuhu helistada, kuidas käituda ja seal üldiselt on ka hästi rahulik, et kui juba see naabrivalve plakat on üleval, siis kurikaelad hoiavad pigem eemale, leiavad mingi teise koha, kus oma ideesid ellu viia.
Nii rääkis naabrivalvest MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Indrek Randma.
Päästeminutid. Päästeminutid toob teieni G4S, sinu eest valvel.
Päästeminutid Kuku raadios jätkuvad ja stuudios endiselt saatejuht Margus Kiiver ja nüüd läheme edasi siis teemaga, mida saate alguses siin ka lubatud sai. 1. septembrini ei ole enam teab mis palju aega ja kindlasti on väga palju lapsi juba maalt vanaemade juurest koju tagasi tulnud ja nii-öelda liitunud taas linnameluga ja loomulikult on 1. septembril väga paljud neist taas alustamas ka kooliteed, kes kolmandat aastat ja kes ka päris esimest aastat. Sellega seoses loomulikult peavad autojuhid arvestama sellega, et taas väga palju lapsi on linnaliikluses liiklemas jalakäijatena, mitte ainult tegelikult ka jalakäijatena, ka jalgratturitena ning rolleritega ja sellel puhul helistasimegi maantametisse liikluskasvatuse talitusse Urve Sellenbergile, et rääkida natukene algavast kooliaastast ja lastest ning liiklusest.
No tõepoolest niuke sügisärevus on juba hinges ja kool tõesti paistab ja kõik sellega kaasnev, lisaks ka loomulikult laste liikumine ja laste väga aktiivne liikumine. Et lastevanematel nii nagu ikka me oleme öelnud, et koolitee peab olema selge, laps saab tundma ennast rahulikult ja kindlalt ja samas nii nagu paljud aastaid juba on ka selle aasta teavitus meil maantameti poolt kõikidele juhtidele, et linnas võimalikult aeglaselt sõita, vähendada kiirust ja olla hästi tähelepanelik kõigi jalakäijate suhtes.
No ma mäletan aastaid tagasi, see oli vist isegi kaunil nõukogude ajal, oli hea tava 1. septembril tuled põlema panna autojuhtidel. Nüüd loomulikult on see juba igapäevaselt kohustuslik, aga mida siis nagu lapsevanematele südamele panna, sest ega tänasel päeval on ju päris palju selliseid situatsioone, kus lapsed tegelikult käivad koolis hoopiski teisel pool linna.
Põhiline ongi see, et laps peab olema kindlasti liikluses ka hästi nähtav, tal väikelapsel peab olema tee selge, ta peab tundma sellel kooliteel ennast hästi turvaliselt ja kindlalt, et kõik on ju üle korratud. Ja ütleme, suuremad lapsed ja oma täiskasvanud on kindlasti väiksematel eeskujuks, et see tähendab seda, et sõidutee tuleb ületada alati selleks ette nähtud kohas. Ja võimalikult anda seda informatsiooni juhile, et me oleme nagu nähtavad, et me suhtleme liikluses ja ei torma uisapäisa, et see on iga sügisene teema, ta ütleme, septembri alguses on suhteliselt rahulik, aga kohe on ju pime aegs tulemas ja need õhtud muutuvad hästi kiiresti pimedaks, et siit ikkagi helkuri teema, et me oleksime hästi nähtavad kõikidele teistele liiklejatele.
jah, üks või isegi kui vähegi võimalik rohkem helkureid külge lastele, koolikotile ja riietele. Kas on see natukene liiga palju palutud, kui näiteks vanemad, kes ühistranspordiga last kooli saadavad võimalusel, näiteks esimestel kordadel, need teekonnad ise ka kaasa teevad, et nii-öelda need ohud ja vajalikud asjad saaks üle vaadata?
Kindlasti seda tuleks teha enne kooliaasta algustest. Väikesed lapsed, kes kooli lähevad, on hästi kiiresti tahavad ise seisvuda ja hakata ise liikuma, aga on ka paljud lapsevanemad, kes ju transportivad oma sõidukiga ja oma autoga lapsed kooli. Siis siin on tõesti palve kõigile vanematele, et kui te oma autot pargite kooli juurde, siis see peab olema selliselt pargitud, et see ei tekitaks kooli ümbruses kaost. Ja lapsele kõige olulisem, eriti väike lapsele, kõige olulisem õpetus on see, et kükitage korraks oma lapse kõrvale ja vaadake, mida ta näeb. Kui paljud see väike laps oma kasvu tõttu jääb mingisugust kas põõsaste puude või teiste autode varju, et seda tuleb lapsele õpetada, et tema väiksest kasvust sõltuvalt ei ole laps paljudele juhtidele nähtav. Ja et kuidas ta ennast nähtavaks teha saab, et see on nüüd tõesti sõltub selles situatsioonis, kus see laps liigub. Aga kõige olulisem on ikkagi veel kord see, et laps tunneks ennast teel ja kooliteel, koduteel või kuskile ringi minnes turvaliselt, et tal oleks see tee tuttav ja ta teaks, millised ohud võivad teda seal varitseda.
Jah, eks me loomulikult kõik teame, et septembriga koos algab kool ja sellega seoses on liikumist tänavatel just nimelt laste poolt tunduvalt rohkem, aga alati on hea asjad üle korrata. On maantametil kavas ka see aasta mõni kampaania selle tarbeks korraldada?
Jaa, me jätkame eelmise aastal alustatud liiklusrahu kampaaniat ja kus ka meie kodulehel liiklusrahu.ee on võimalik siis nii-öelda selle rahuleppega siis liituda ja see tähendab vastutuse võtmist ühelt poolt jalakäijale, et ta tõesti ületab selleks ette nähtud sõidud ja selleks ette nähtud kohas ja teiselt siis juht, kes väga teadlikult vähendab linnas kiirust ja püüab siis jalakäijaid nii palju mõista, et nad saaksid kenasti ja turvaliselt üle tee ja et nad vastastikku toimiks selline suhtlemine liikluses, mis oleks mõlemale poolele turvaline.
Ja päris lõpetuseks võib öelda ka seda, et väga paljud lapsed, ma usun, käivad ka jalgratastega koolis ja seoses nüüd selle uue liiklusseadusega on seal ka palju muutunud, et see oleks nüüd ka kindlasti see asi, mida emad isad peaksid lastele selgeks tegema, lisaks veel rolleri teema ka loomulikult.
Seda kindlasti. Meil on ka kodulehekülje peal üleval väga palju õppematerjali ja on valmimas uusi õppematerjale nii jalgratturi koolituseks kui ka lasteaia lastele, et pidevalt tasub kursis olla maantameti liikluskasvatuse kodulehekülega ja kindlasti õpetajatele, et ka nende ülesanne on lapsi õpetada ja harida ka sealhulgas lapsevanemaid.
Nii rääkis siis koolitee algusest ja lastest liiklusest ning kuidas üldse siin septembri alguses ja sellele eelneval ajal käituda Urve Sellenberg maantametist liikluskasvatuse talitusest ning mainis ta siis ka lehekülge www.liiklusrahu.ee, mida soovitan kindlasti külastada, et siis viia ennast kurssi erinevate asjadega, millega peaks koolitee alguses siin liikluses arvestama. Sellega tänaseks ka lõpetame. Mina olen saatejuht Margus Kiiver ja päästeminutid Kuku Raadio eetris juba nädala pärast.
Päästeminutid. Päästeminutid toob teieni G4S. Sinu eest valvel.